Voice of America.
ህዝቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ዝሓተቶም ጠለባት ብቁዕ መልሲ ይርከቡ ኢሉ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲክ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጎንፂ መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላስ ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ኦሮምያ ነቲ ሰላማዊ ቃልሲ ህዝቢ ካልእ መልክዕ ንምሃቡ ዝፍትኑ ሓይልታት እውን ኣለዉ ክብል እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ሓቀኛ መራሕቲ ፓርቲ ዝፍፀም ዘሎ ማእሰርትን ምንክልባትን ስቕ ኢሉ ዝርእየሉ ግዜ ኣብቅዒ እዩ፣ ነዚ እውን ብግልፅን ቆራጥነትን ዘረጋግፀሉ ወሳኒ እዋን በፂሑሎ ኢሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥላሁን ገምታ ከምዚ ኢሎም፣
ከህዝብ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲና መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ በቂ ምላሽ የለም።
ካብ ህዝቢ ይቐርበሉ ንዘሎ ሕቶታት ነዚ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲን መንግስትን ዝሃቦ ብቑዕ መልሲ የለን። ሰላምን ሓድነትን ሃገር ድሕነት ህዝብታትን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ሓደ ፀገም ካልእ ፀገም እናወለደ ኣብ መወዳእታ ናብ ዘይንወፆ ዘፍርሕ ቅልውላው ከየብፅሓና ኣዝዩ የሸቅልና።
ብፍላይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምልዓሉ ኣብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፍታት እናተጋፍሑን እናበርትዑን ምዃኖም ዝጠቐሱ ካልእ ኣባል ኣመራርሓ ኦፌኮ ኣቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ንመሰረታዊ ፀገማት ፈሊኻ ምስ ዝምልከቶም ሓቀኛ ፓርትታትን ህዝብናን ብዘይገለ ሕፍረት ንዝተገብረ በደላት ብግልፂ ምዝርራብ ጥራእዩ መፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነጆ ብሰላማዊ ሰልፊ ኮነ ካልኦት ሰላማዊ መንገዲ ብትኽክል ቀሪቦም እዮም ንዝበሎም ሕቶታት መልሲ እህብ ኣለኹ ይብል። ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተላዕለ ጎንፂ መንግስቲ ምክንያቱ ዛጊድ እንተዘይገለፆ እኳ ይጻረሎ ምባሉ ይፍለጥ። ምክትል ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ግን ከምዚ ይብሉ፣
እነዚ ለስንት ዘመናት ኣብሮ የኖሩ ክፉና ደጉን ሁሉ ተጋርቶ በሰላም የኖሩ ህዝቦች በድንበር ምክንያት ተነስቶ
እዚኦም ንክንደይ ዘመናት ሓቢሮም ዝነበሩ ጽቡቕን ክፉእን ብሓደ ብሰላም ዘሕለፉ ህዝብታት ብሰንኪ ዶብ ተጋጭኦም ተባሂሉ ዝውረእ ትኽክል ኣይኮነን። መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላሽ ከም ሜላ ዝጥቀመሉ ስርዓት እዩ።
ዝተዓጥቁ ውልቀ ሰባት ንሰባት ኣኪቦም ኣብ መኪና ፅዒኖም ኪዱ ኢሎሞም ነዚኦም እዩ መንግስቲ ተቐቢሉ ዝከናኸኖም ዘሎ። ተመለሱ ዝብል መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከመይ እዩ ዝግበር ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ መወዳእታ ዝሰሙኑ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የታጠቁ ኃይሎች የተባሉት እነማን ናቸው? የታጠቁ ኃይሎች የሚባሉት ይታወቃሉ፣ በሰብአዊ መብት ጥሰት ውስጥ የዜጎችን አካል ጉዳት እንዲሁም ደግሞ ህይወት
ያጠፋሉ። የታጠቁ ኃይሎች ተባሉ እነማን ነው? የታጠቁ ኃይሎች ዝባሉ ይፍለጡም በመግሃስ ሰብአዊ መሰላት አካል ጉዳት ከምኡውን ህይወት ዘጥፈኡ አካላት አባይቲ ዘንድዱ አካላት ጸጥታ ተፈልዮም ይፍለጡም። ብትኽክል ምስቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምግላጽ ዘይተወድኡ ስራሓ ስለ ዘለዉ ፌደራል ፖሊስ ስርሑ ይሰራሕ ኣሎ። ተኸታቲልና ኣብ መጻኢ ንገልጾ እዩ ዝኸውን፣ ግዜ የድልዮ እዩ ዘይተወድአ ስራሕ ስለ ዘሎ።
ኦፌኮ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተበለ እኳ ኣብ ገለገለ ግን ህይወትን ንብረትን ዝጠፍኣለዉ ከም ዘሎ ኣይክሓደን። ነዚ እውን ጓህ እዩ ገሊጹ ኣሎ። ግን ንኦፌኮ ንምክሳስ ዝተፈፀመ ውዲት ኣለውን ይብል። ነበርቲ ኦሮምያ ዘይኮኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ እናኣተዉ ዝተፈላለየ ኣርማ እናሓዙ ፊልም ብምቕራፅ ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ እናበሉ ይቕስቅሱ፣ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ክወርድ ዝገብሩ ኣለው። ሕብረተሰብና ርእሱ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ክሕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ኦፌኮ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።